Radio Beograd 2. Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. I još jednom o slobodi, naziv je današnje emisije. Vremenom se poimanje slobode promenilo, a sada je ona jedna od garancija savremenog društva. Naravno, sloboda nije bezuslovna, slobodni smo sve dok ne prekršimo neki od zakona društva i države u kojoj živimo. Sloboda se izražava slobodom govora, izbora, slobodom misli i kretanja, a kada nam je to uskraćeno, tek onda možemo da shvatimo koliko nam je upravo sloboda dragocena. Kroz istoriju gotovo da nema mislilaca koji nisu govorili ili pevali o slobodi. Od slobodnog čoveka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovek slobodan i u zatvoru. Platon. Čovek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem, Meša Selimović. Svi se pokoravamo zakonima da bismo bili slobodni, Ciceron. Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi, Jean-Jacques Rousseau. Slobodni ste ako vam je savest čista, Goethe. A o slobodi u današnjoj emisiji razgovaramo sa našim današnjim gostom. Sa nama je profesor Leon Cohen, kome želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Demokratski bez muke, Radio Beograda 2.
Dobro jutro i vama i hvala na pozivu.
Dogovorili smo se da naš razgovor počnemo sa jednim potpuno načelnim pitanjima. Profesore, šta je za vas danas sloboda? Kako po vama danas izgleda ili treba da izgleda čovek koji za sebe misli i može da kaže da je slobodan?
Već u ovom vašem pitanju sadržano je u stvari nekoliko pitanja ne jednake opštosti, tako da ću ja početi od nečeg najabstraktnijeg. Sloboda je kroz istoriju među filozofima i teoretičarima shvatana na mnogo različitih načina. Recimo, često se pravi distinkcija između negativne i pozitivne slobode, negativne slobode, slobode od nečeg, slobode od prinude i pozitivne slobode, slobode kao moći da nešto učiniš u skladu sa svojim željama. Ali ja ne bih ulazio u te možda za ovu emisiju suviše komplikovane stvari. Zadržao bih se na onome što je meni samom uvek izgledala osnovna stvar. Fundamentalni pojam slobode, po mom mišljenju, negativan je utoliko što sloboda pre svega treba svakom pojedincu da garantuje jednu zaštićenu privatnu sferu u kojoj je on potpuno suveren i ponaša se u skladu sa vlastitim željama i opredeljenjima. Naravno, kao što je jasnije i bolje od drugih istakao u 19. veku John Stuart Mill, takva sloboda da bi bila i opravdana i ostvarljiva podrazumeva da istu tu slobodu priznajemo drugim pojedincima. To znači da sam u svoj zaštićenoj privatnoj sferi slobodan da činim što mi je volja dok ne nanosim štetu drugima. I sad bismo se mogli upitati, kao što su se naročito od kraja 18. i početka 19. veka pitali mnogi evropski mislioci, šta je temelj i opravdanje takve slobode. Tu mi izgleda da je najuverljiviji odgovor koji možemo zvati individualističkim. Taj odgovor su na jednoj, pre svega političkoj ravni, davali veliki klasični liberali 19. veka, sam John Stuart Mill, nešto pre njega Benjamin Constant i Alexis de Tocqueville, ali je suštinsku ideju individualizma možda najbolje izrazio Kant u svojoj čuvenoj drugoj formulaciji kategoričkog imperativa, koja glasi: delaj tako da se prema ljudskosti u svojoj osobi, kao i osobima koga drugog, uvek odnosiš i kao prema svrsi, a nikada kao prema pukom sredstvu. Drugim rečima, pojedinac, svaki čovek, nešto je što ima vrednost samo po sebi. Pojedinac nikad ne može biti shvaćen kao puko sredstvo, kako dobro kaže Kant. Naravno, u svim, recimo, zajedničkim projektima koje ljudi preduzimaju, od malih privatnih projekata do velikih kolektivnih i opšte društvenih poduhvata, pojedinci su uvek samo i sredstvo. Ono što čine samo je sredstvo za postizanje nekog većeg, nadamo se slobodno prihvaćenog, zajedničkog cilja, ali je važno da nikada nisu samo to. Dakle, temelj onoga što je zaštićena privatna sfera svakog pojedinca, temelj njegove slobode je uverenje da svako od nas ima vrednost sam po sebi. Taj pravdoljubivi, da tako kažem, individualizam ušao je u srpsko društvo i u srpsku kulturu kao ozbiljna teorijski prihvaćena misao negde krajem 19. veka. I to u onoj varijanti koju je zastupao John Stuart Mill. Mill je i pre toga bio možda najuticajniji, ali samo politički mislilac u Srbiji, koji je ključno uticao na prvu generaciju srpskih liberala, među kojima je intelektualno verovatno bio najjača ličnost Vladimir Jovanović, prevodilac Milove predstavničke vlade i otac Slobodana Jovanovića, čoveka koji je zajedno sa Bogdanom Popovićem, pa i više od njega, odomaćio u našoj sredini milovski individualizam i Milovo shvatanje slobode. To je tradicija kojoj, duboko sam uveren, i mi danas treba da se vratimo kad načelno razmišljamo o slobodi i njenim mogućnostima u jednom društvu kakvo je srpsko danas. Mi smo, nažalost, imali jednu veliku, da tako kažem, kolektivističku i nedemokratsku cezuru sa 50 i više godina, ako hoćete, komunističkog režima. Kažem i više godina zato što su 90. godine bile doba, tako da kažem, mrđavog prelaska iz komunizma u nešto drugo. Autoritarni režim pod kojim smo živeli 90. godina, Miloševićev režim, uprkos nostalgiji koju danas neki osjećaju za njim, suštinski nije Srbiji doneo ništa dobro. Na spoljno-političkom planu Milošević se nerazumno bio opredelio na samom početku, kad je to bilo najvažnije, da veruje u opstanak Sovjetskog saveza. I s propašću Sovjetskog saveza našao se i sa njim cela zemlja u prilično bezizlaznom položaju. Možda je još važnije što je na unutrašnjem planu on pokušavao da zadrži što je više mogao od autoritarnih i nedemokratskih tradicija prethodnog komunizma. To je naravno i uticaj njegove supruge i njene partije Jul, bio isto tako važan i poguban. U svakom slučaju, kada je Srbija konačno ušla, kako je mnogima izgledalo, u neku srećniju, više demokratsku fazu, pokazalo se da je uticaj komunizma, nažalost, bio mnogo dublji nego što smo, sad govorim za sebe i ljude s kojima sam ja komunicirao početkom 90 godina, mnogo bio dublji nego što smo mi pretpostavljali.
I čini se da je dublji, zaista dublji nego što smo pretpostavljali, upravo zbog toga što kada govorite o nostalgiji i nekom nostalgičnom povratku na prethodni period, vidljiva je upravo i na delu je i u dobrom delu nostalgija prema ovom prethodnom periodu, periodu komunizma i periodu tih 5 decenija našeg života.
Ta nostalgija ima različite oblike zato što ima i različite uzroke. Ona je u neku ruku razumljiva kod onih dosta širokih slojeva stanovništva koji su jednostavno pod komunizmom živjeli bolje. Imali su garantovano pravo na rad, zaposlenost je bila poprilična, tu je naravno pomoglo što je Jugoslavija imala otvorene granice i što su ljudi koji ovde nisu mogli naći posla odlazili slobodno u inostranstvo, vraćali se, tražili ponovo posao ovde. U svakom slučaju to je gledano kratkoročno bilo jedno dostignuće tog režima. Uz to su išla i određena socijalna prava, recimo prava u oblasti radnog zakonodavstva, za koja sad vidimo da se bezobzirno krše, i to je nešto što civilizacijski nije prihvatljivo i što naravno nije bilo dostignuće samo i pre svega komunizma. Evropa je posle 1945. godine, posle Drugog svetskog rata, zaista vrlo brzo postala oblast gde su socijalna prava, uključujući i ona vezana za radničko zakonodavstvo, bila široko zajemčena, i tako bez sumnje treba da bude u svakom društvu, i kod nas bi ta prava koja su danas prekršena morala hitno da budu ponovo uspostavljena. Međutim, ono što je daleko pogubnije i zašto po mom mišljenju ne treba imati mnogo razumevanja, to je nostalgija za autoritarnim elementima komunističke ideologije, koji su se ovde pre svega ispoljavali kroz želju da se nasilno prikriju, krivotvore, onemoguće svi oni elementi srpske nacionalne tradicije, bilo da je reč o srpskoj istoriji, srpskoj kulturi, kad je reč o književnosti i umetnosti, bilo najzad ono što je vezano za našu današnju temu, kad je reč o srpskoj teorijskoj misli. Ove liberalne ideje koje su preobrazile za kratko vreme srpsku kulturu krajem 19. i početkom 20. veka i uvele ravnopravno u svet moderne srpske kulture, bile su pod direktnim embargom, o tome se uopšte nije pisalo, uprkos toliko hvaljenoj slobodi pod jugoslovenskim komunizmom da se piše, stvara i govori više nego recimo u Bugarskoj, Rumuniji ili samom Sovjetskom savezu, ali te slobode koje nisu bile nestvarne u poređenju sa socijalističkim lagerom, kako se tada govorilo, ipak nisu bile ni blizu autentičnim slobodama. Mogu da kažem, i to je žalosna činjenica, da jedna knjiga koju sam objavio prošle godine, koja se zove U traženju novog i čiji je podnaslov Individualizam i liberalni duh u srpskoj kulturi od 1894. do 1914. u stvari prva knjiga posvećena ovoj za našu kulturu i našu intelektualnu tradiciju ipak ključnoj problematici.
O demokratiji i slobodi u Srbiji kroz istoriju, u vremenu u kome živimo i u onome što nas tek očekuje, govorimo u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. 9 časova je i 20 minuta. Ovo je emisija Demokratski bez muke u studiju Radio Beograda 2. Naš gost, profesor Leon Cohen. Govorit će o tradiciji u srpskoj kulturi, o odnosu srpskog društva prema slobodi i demokratiji. Vratili ste se na 19. vek. Kakav smo mi to put prešli od tog 19. veka do dana današnjeg i kako vidite put na kome se upravo sada nalazimo?
Pa malo ću sam rekao da je posle ozbiljnih demokratskih početaka praćenih velikim kulturnim procvetom početkom 20. veka u deceniji i po pred Prvi svetski rat kulturnim procvetom koji je nastavljen između dva rata, naročito 20. godina prošlog veka. Posle Drugog svetskog rata došlo do jedne, kad je u pitanju i politička sloboda i sloboda uopšte, krajnje negativne cenzure koje je doneo komunistički režim i zatim posle njega autoritarna vladavina Slobodana Miloševića. Ipak 80. i 90. godina neke teme vezane za srpsku istoriju, srpsku kulturu, srpsku književnost, o kojima se ranije nije govorilo, neki pisci koji su bili proskribovani, ubijeni na samom kraju Drugog svetskog rata, čim se uspostavila komunistička vlast ovde u Srbiji, recimo Svetislav Trifanović ili Grigorije Božović, ti pisci su ponovo izdati, o njima je Dragiša Vasić, o njima je počelo ponovo da se govori i piše. I kad je trebalo da se tim putem nastavi, kad je trebalo da bacimo nepristrasan pogled i na političku i na kulturnu istoriju i možda najvažnije od svega, kad je trebalo da se srpska kulturna, intelektualna pa i politička elita suoči sa problemom jugoslovenstva, sa svim, ako tako mogu smem da kažem, zabludama koje je jugoslovenstvo nosilo sa sobom i svim negativnim posledicama koje je ono donelo s obzirom na tragičan ishod Drugog svetskog rata po Srbe, na genocid izvršen u nezavisnoj državi Hrvatskoj, na nekakvo političko bespuće na kojem se našla između dva svetska rata, to je, moram da kažem, isključivo njena krivica, srpska politička elita, jer nije na vreme shvatila koliko je jugoslovenstvo tragična i skupa zabluda. Kad je, dakle, trebalo o svemu tome početi široku i racionalnu i intelektualnu i političku debatu, onda su stvari posle 5. oktobra naročito krenule, nažalost, sasvim drugim putem i produbile jednu krizu koja se već osjećala 90. godina uprkos svim burnim političkim događajima. Kažem, jednu krizu koja se osjećala uprkos burnim političkim događajima, jer je reč o nečem dubljem. Srpskom društvu je potrebno, i to je potrebno što pre, suočavanje sa svim zabludama jugoslovenstva, jer one traju i dalje onako kako su bile konzervirane još u komunističko vreme. Nije slučajno da je Srbija očigledno jedina zemlja od onih koje su nastale na ruševinama bivše Jugoslavije koja do današnjeg dana nema nikakvu koherentnu kulturnu politiku, nema nikakav normalan odnos prema svojoj prošlosti. Srbija je zemlja koja, da sad pomenem neke sasvim konkretne stvari, bez ikakvog opravdanja nije u stanju prvo da završi jedan kapitalni kulturni projekat kao što je Veliki rečnik našeg jezika, koji je još početkom 50. godina počela da izdaje Srpska akademija nauka. Namrno sam rekao našeg jezika, jer se taj rečnik od kog je do sad izašlo 20 tomova i dalje zove tad je moralo biti tako rečnik srpsko-hrvatskog jezika. Krajnje je vreme da se ogromna i neobično dragocena građa koja se čuva u institutu za srpski jezik, ta građa je odavno kompletirana, leksikografski obradi, da se što pre izdaju do kraja svi tomovi tog rečnika, istovremeno da se preštampaju postojeći tomovi od kojih se ogromna većina odavno ne može kupiti i da se onda naravno ta cilina preimenuje u rečnik srpskog jezika. Vrlo je dobro što je taj rečnik rađen 50. godina u vreme komunističke Jugoslavije, kada je iz političkih razloga bilo traženo da se ispitaju svi dijalekti, sve književne varijante našeg jezika, one koje su dominantne ekavske, ali i one i ekavske, tako da je to jedno vrlo dragoceno nalazište svega onoga što se koristilo i u književne i u druge svrhe od strane svih delova srpskog naroda. Zašto se taj projekat, koji uopšte ne bi mnogo koštao gledano iz perspektive državnog budžeta, konačno ne dovede do kraja, ne završi ponovo u cilini neštampa, ne preimenuje u rečnik srpskog jezika, a i dalje postoje ogromna sredstva koja se odvajaju svake godine za nevladine organizacije, za festival Exit, za takve stvari. Zašto je recimo moguće, nešto što uveren sam ne bi bilo moguće ni u jednoj evropskoj zemlji, da Ministarstvo kulture ne želi da finansira, i to s ponosom ističe, časopis kao što je Letopis Matice Srpske, koji zaista jeste najstariji književni časopis u Evropi koji kontinuirano izlazi. Ovde je reč o nečem duboko simboličnom, ali upravo zato važnom. Reč je o beznačajnim sredstvima. Naravno, sama Matica Srpska je nastavila i nastavit će da izdaje taj časopis. Nisu sredstva uopšte u pitanju. U pitanju je to da Ministarstvo kulture Republike Srbije želi da podvuče kako ga baš briga za najvitalnije vidove srpske kulturne tradicije. Kako je moguće da jedan ipak stari evropski narod, kakav su Srbi, danas okreće glavu od onog što mu je najdragocenije? Nedavno je praktično ukinuta galerija fresaka. To je nešto što određene struje u Narodnom muzeju i toj javnosti pokušavaju da učine već godinama, sad su konačno uspele. Sad je pod izgovorom obnove Narodnog muzeja galerija fresaka, možda ne formalno ukinuta, ali zatvorena, stavljena ad acta, i tu će se prebaciti konzervatorsko odeljenje Narodnog muzeja. Ta zgrada je podignuta za tu namenu, podignuta je da bude galerija fresaka, i šta je potrebnije jednom narodu koji čuva dobar deo svoje najdragocenije i duhovne i umetničke tradicije u manastirima rasutim širom Srbije, nego da ima takvu galeriju koju može da poseti i svaki stranac koji dođe u Beograd i možda želi da poseti neki od manastira, tu može videti jednu reprezentativnu kolekciju fresaka. Šta je na kraju krajeva potrebnije nego da se deca školskog uzrasta odvode u galeriju fresaka, i to ne jedan put, nego više puta, da se direktno upoznaju, makar iz druge ruke, sa onim neverovatno značajnim i dragocenim spomenicima naše kulture i naše duhovnosti, koje će naravno imati prilike i sami da posete.
Naveli ste nekoliko primjera u prilog vašoj početnoj tezi da jedino Srbija na ovim prostorima nema jasno definisanu ili nema nikakvu kulturnu politiku po vama. Naprotiv, po ovome što ste izrekli, ne samo da je nema, već i ono što je nekada postojalo se urušava. I pitate se kako je moguće. Da li imate i odgovor na to pitanje?
Pa, bojim se da imam jednu pretpostavku koja mi se, nažalost, činjenično čini dosta obrazložena. Srbija nema kulturnu politiku, ali možda bi se moglo reći da ima nešto što bismo mogli zvati antikulturnom politikom. Vi se sećate da je u vreme pred potpisivanje čuvenog briselskog sporazuma sa kosovskim Albancima u Beograd svaki čas dolazila poneka delegacija zapadnih političara ove ili one vrste. Među njima je istorijski gledano, danas je već prošlo nešto vremena, od svih tih poseta verovatno bila najvažnija jedna poseta nemačkih parlamentaraca koje je vodio sad već pokojni nemački demohrišćanin Andreas Schockenhoff, inače poznat kao jedan od ljudi koji su se najviše protivili u Nemačkoj svakom poboljšanju odnosa i uopšte održavanju dobrih odnosa sa Rusijom. Doneseći nekakvih, ako se ne varam, 8 zahteva Srbiji u ime nemačkog parlamenta, Schockenhoff je pored ostalog tražio da Srbi treba da promene svest. Naravno da je taj zahtev, kada je izrečen, delovao šokantno i naravno da se kulturna javnost ovde uzbunila i da smo svi prema svojim moćima pokušavali da kažemo kako je to nečuveno i kako je to još jedan od dokaza da Srbija, malo pametnije gledano, nema šta da traži u Evropskoj uniji, kad joj najvažnija evropska zemlja, ona koja ima dominantan uticaj u toj zajednici država, brutalno poručuje nešto što bi bilo potpuno nezamislivo da se s Nemačke ili bilo koje druge evropske strane poruči nekoj drugoj evropskoj zemlji. Vlast je tu, moram da kažem, pokazala jednu dozu lukavstva i na te kritike uopšte nije odgovarala. Povremeno bi neki od predstavnika vlasti rekao, naravno, mi treba da menjamo svest i tako dalje, ali je ideja i zapadnih političara i diplomata koji se bave Srbijom, a i same, nažalost, srpske vlasti, očigledno bila tiha voda, breg roni. I u širim slojevima stanovništva na taj brutalni nemački i evropski zahtev je zaboravljeno, ali se on sprovodi. Sve ovo o čemu govorim jasan je dokaz da se na tome vredno radi. Uzmimo još jedan primer. Svi znamo za skandal sa potpuno nerazumljivim zatvaranjem Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti. Tada nova vlada 2014. godine obećala je da će Narodni muzej brzo biti otvoren, priznala je da je to skandal, što i naravno nije bilo teško, jer celo zamešateljstvo je počelo pod prethodnom vlašću, kao što je ostalo i cela ova neprihvatljiva kulturna politika počela pod vlašću Demokratske stranke. Istovremeno je vlada bila obećala, tu su u pitanju manja sredstva, da će se Muzej savremene umetnosti otvoriti septembra prošle godine. Od toga naravno nije bilo ništa. Direktor ili vršilac dužnosti direktora Despotović dao je ostavku i javno je rekao da daje ostavku zato što je ministar kulture onemogućavao normalno izvršenje radova, jer je tražio po tvrdnjama Despotovića da se posao poveri nekoj firmi koja po njegovom mišljenju nije imala pravih referenci da se taj posao uradi, a odbačena je ponuda drugih dveju firmi koje su za to bile kvalifikovanije. Ja samo ponavljam ono što je taj čovek javno rekao, nisam video da je bio uverljivo demantovan. Ono što je najvažnije za ovu našu temu, to je da se ministar galantno izvinio i rekao, jeste i ja sam kriv, ali vrlo brzo ćemo mi to uraditi. Naravno, vreme je prošlo i ništa nije urađeno. I na to je zaboravljeno, kao što se, kad je reč o srpskoj kulturi, zaboravlja na mnoge stvari. U javnosti se dosta govorilo o tome da bi sledeći ministar kulture trebalo da bude glumac Miki Majlojević, i on se, ako tako mogu da kažem, kandidovao za tu funkciju jednom dosta neverovatnom izjavom koju je nedavno dao, govoreći negde, više se ne sećam gde, nije ni važno, on je na krajnje grub, ničim obrazložen način rekao otprilike: dosta bre te priče o tome da se loše živelo po Turcima, naši istoričari ne znaju turski, valjda je velika država kakva je bila Otomanska imperija uradila nešto dobro i ovde, samo što nije rekao pozovite neke turske istoričare, recimo one koji verovatno sad vredno obrazlažu zahteve sad već bivšeg premijera Davutoglu i predsednika Erdogana da se Turska u punom sjaju vrati na Balkan. Vrlo je zanimljivo da je u javnoj debati koja je posle toga usledila na RTS-u gostovao i Aleksandar Fotić, jedan naš kolega sa Filozofskog fakulteta, istoričar koji odlično zna turski i bavi se radom u carigradskim arhivama. Slučajno ili ne, sada je Aleksandar Fotić pred gubitkom posla. Ni kriv, ni dužan, njemu sada preti otpuštanje, odnosno gubitak posla na Filozofskom fakultetu, i čovek, ne želeći da veruje u teorije zavere, mora zaista da se zapita kako je moguće da jedini osmanista srednje generacije, čovek koji bi morao biti dragocen našoj kulturi, sad treba da ni kriv ni dužan izgubi posao, umesto da obrazujemo ljude koji će biti njegove kolege i njegovi naslednici, mi sad hoćemo takve ljude da uklonimo.
I ostaje pitanje na koje, bojim se, nemamo odgovor, šta koga kandiduje za napredovanje, a šta i koga kandiduje za, recimo, gubitak posla. O svemu tome u nastavku emisije Demokratski bez muke.
Fais sa chanson, la liberté.
Profesor Leon Cohen gost je u studiju Radio Beograda 2. Ako govorimo, što je početna tema i naše emisije i ovog razgovora, o slobodi, a vi ste umeđu vremenu govorili o nečemu što možemo da nazovemo pristajanje, da li se može paralelno govoriti o ova dva pojma? Da li možemo da govorimo o slobodi ako govorimo sve vreme o pristajanju na nešto što su praktično razlozi i uslovi da možda pre možemo da kažemo da se radi o neslobodi?
Pa sasvim sigurno, i tu je naravno najnegativniji deo komunističkog i titoističkog nasleđa. Srpska kulturna i intelektualna elita dobrim delom se nije odrekla onih uverenja na kojima je počivala komunistička vlast ovde u Srbiji. Osnovno od tih uverenja bilo je da je srpska nacionalna tradicija u svim svojim aspektima nešto sumnjivo što treba stalno podvrgavati ogromnoj reviziji, što stalno treba negativno porediti sa marksističkom i komunističkom ideologijom, da stalno treba insistirati da su mislioci za kojima treba ići Tito, Kardelj i njihovi partijski poslušnici. Vama sad ova ocena može izgledati krajnje preterana. Možete pomisliti da ja preterujem, ali uopšte nije tako. Reč je o tome da se dobar deo današnje kulturne elite angažovao na tome da ljudima koji su bili stubovi komunističke ideologije 70-ih, 80-ih godina, pa i sve do kraja, ljudima kao što je Latinka Perović, koja je bila ne samo ideolog, nego čovek koji je bio na vlasti, bio druga ličnost Srpske partije nekoliko godina.
Ali ona i danas na neki način ideolog, bar jednog dela mišljenja u Srbiji.
Pa kako da ne? Ne samo da je ideolog, nego ideolog koja je vrlo uspešno uspela da mlađe generacije zaborave da je ona u stvari bila nosilac jednog prilično represivnog režima, da su u vreme kada je ona vladala Srbijom zabranjivane knjige, spaljivani filmovi, ljudi kao profesor Mihajlo Đurić zbog mišljenja koje je izneo na javnoj debati na kojoj je bio formalno pozvan kao profesor pravnog fakulteta, odlazili u zatvor i tako dalje. Vi kad čitate kako Latinku Perović danas predstavljaju kad daje neki intervju ili nešto slično, recimo sećam se, da budem sasvim konkretan, jednog intervjua u NIN-u datog pred izbore 2014. godine, ispod velike slike piše da je Latinka Perović istoričar i da mnogi misle da je ikona srpske demokratije. U tom istom intervju...
Liberal svakako.
To sa autentičnim liberalizmom ima isto toliko veze koliko je komunistička neposredna demokratija, kako su se zvali, imala veze sa demokratijom. Ali ne samo to, u tom istom intervju, negde, kažem, pred izbore 2014. godine u NIN-u, Latinka Perović piše kako je naravno u Srbiji na neki način uvek i pre komunizma bio na vlasti jednopartijski sistem, kaže, pre 45. na vlasti su manje više bili radikali, a posle 45. komunisti, želeći naravno da na sve obmane i da kaže da jednopartijski komunizam je jedan od najrepresivnijih tipova političkog režima, u suštini nije ništa toliko različito od one demokratije koja je postojala u Srbiji pre Prvog svetskog rata i posle Prvog svetskog rata, sve do uvođenja ličnog režima kralja Aleksandra 6. januara 29. godine. Dakle, komunistička ideologija u mnogim svojim vidovima živi, a da je to bila ideologija gde nije bilo nikakve veze sa zdravim razumom i normalnim intelektualnim životom, pokazuje nam, recimo, i sad ću vam pročitati rečenicu iz jednog teksta Radomira Konstantinovića, druge ikone druge Srbije, za koga nas sad uveravaju da je to i danas neko iz čijih se dela, tipa Filozofija Palanke ili Biće i jezik, treba napajati i orijentisati u današnjim kulturnim i političkim prilikama. Međutim, ono što se zaboravlja i ono što niko danas više ne želi, nego ne sme da kaže, to je da je Radomir Konstantinović bio jedno mračno apologetsko pero titoističkog režima i da je o tome javno vrlo često davao dokaze. Recimo, negde posle Titove smrti on je objavio jedan članak koji se vrlo karakteristično zove Titova misao, emitovan je na trećem programu 9. maja 80. ubrzo i objavljen, i kad to pogledate, kad pročitate taj članak, vi se pitate da li je 1980. godine bilo gde u Evropi, uključujući komunističku Evropu, pisano s toliko sličnosti Kim Il-sungu, s toliko sličnosti, preciznije rečeno, onome što se pisalo o Kim Il-sungu u Severnoj Koreji, recimo. Pošto se kaže kako je Josip Broz Tito bio vizionarski realist, ide se, pa se kaže, u vanrednoj složenosti toga vizionarskog realizma kretao se Tito pokretima vanredne i zato uveliko već legendarne jednostavnosti, čak kao nekakav De Broglie, Planck, Stravinski ili Picasso političke prakse i političke filozofije. On je aktivno tvorački tumačio ovu složenost i prevladavao iz talasa u talas i tako dalje. I sad, njegov genije jeste genije stvarnosti što dolazi do svesti. I zato je to genije svih. Bravari, filozofi, seljaci, kućne pomoćnice osjećaju njegov glas kao svoj i to jeste njihov glas. Kada govori on, maršal Josip Broz Tito, kućna pomoćnica sa krpom u ruci uzdiže se do maršalskih visina. Kad ne nalazi reč od prve ili mu pogled izgubi rečenicu na hartiji ili kad uloži prst da bi okrenuo list, pa svi strepimo, priznajmo to, hoće li uspeti taj list da okrene. I tu u takvim pauzama on dobija, prodire još dublje u one za koje i iz kojih govori, pretvarajući kao na sutjesci ili kao pred Staljinom u pobedu ono što bi zaista za tolike druge bio poraz. I tako dalje, i tako dalje. I sad samo jedna još rečenica negde pred kraj ovog zaista više nego karakterističnog teksta. Izgubili smo Tita, izgubili smo ovoga velikog majstora istorije, ali ova njegova misa, ovaj njegov sistem, to je osvojenje koje ne može da se izgubi. To je ono osnovno što nam je on ostavio. Tu vitalnost mišljenja u akciji, tu sigurnost kretanja, tu izvesnost kretanja. To je ono što sada peva Druže Tito, mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo, i tako dalje.
Da, i posle, znači, ovog citata na koji moram da kažem da smo, slušali smo ga prilično sa osmehom i svedoci smo toga, te ogromne ironije koju ste vi imali dok ste čitali ovaj citat, ipak ostaje pitanje zašto je to što je ostalo se nekako najviše, čini se, primilo u Srbiji i, kako ste vi sami rekli, jedino u Srbiji danas se osjeća ta neka ogromna nostalgija upravo za tim vremenom.
Pa, odgovor na to je, nažalost, ja bih rekao, veoma prost. Vi ste imali pod komunizmom jednu inteligenciju koja je vrlo dobro živela. Ona nije živela u stalnom strahu da će nekakav KGB zakucati na vrata i reći da li ste vi zaista lojalni, čuli smo šta ste rekli u četiri zida, jer vas je neko otkucao i tako dalje. Ovde toga nije bilo, ovde je bilo dovoljno prihvatati režim i vrlo se lepo živelo. Ono što je taj režim na taj ljubazan način razvio kod ljudi, to je bila navika poslušnosti. I kao što si po nekom refleksu veličao Tita i gušio u sebi humorističke reakcije na takozvanu štafetu mladosti njegove i naše jubileje, 88 zasađenih stabala i tako dalje, prilikom njegovog 88. rođendana. Tako je ta navika poslušnosti preživela i slom komunizma i 90. godine i ti nekad isti intelektualci kao što je Latinka Perović ili Ivan Čolović ili neko takav i njihovi mlađi naslednici imaju istu tu naviku poslušnosti, samo što centar moći, onaj ko se sluša, nije više u Beogradu, nego je u Berlinu, Brislu i Vašingtonu. I ukoliko ima neke koristi, a ima prilične, da se sve ovo o čemu sam govorio i što predstavlja neverovatan skandal i tragičnu činjenicu za Srbiju i srpsku kulturu, sve se to prihvata jer na kraju krajeva i goli egoistički interesi nalažu da je bolje tako. Šta neko može da dobije da ukazuje na ovakve činjenice na koje sam sada ukazivao i na koje, hvala Bogu, ukazuju i drugi ljudi? Onaj ko to čini neće dobiti nikakvu državnu pomoć, nikakvu inostranu stipendiju, nikakav pravi medijski prostor da iznosi svoje ideje. Sve je to nešto što je dobro poznato i, kažem, u krajnjoj liniji vrlo banalno. Ali će ovaj egoizam srpske kulturne elite, nepromišljenost i odsustvo bilo kakve prave vizije kod političke elite veoma skupo koštati.
Hvala vam, profesore Cohen, na učestvovanju u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. Počela sam citatima i završit ću jednim citatom, jednom rečenicom koju je napisao ili izrekao George Orwell. Ako sloboda išta znači, onda znači pravo da se ljudima kaže i ono što ne žele da čuju. Hvala vam još jednom. Bilo je ovo sve u današnjoj emisiji u kojoj su sa vama bili Nikola Pejčinović, Milenko Mićanović i Dušanka Petrović.